สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรหัวหินในเช้าวันนี้ก็จะได้ศึกษาเรื่องการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณนะครับแต่หัวข้อย่อยนะครับก็เกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดคือเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ตอนแรกนะครับพระเจ้าทรงประทาน40สิ่งก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรไฟวิญญาณให้แก่เราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีนะครับแต่ว่าเพราะพระเจ้าทรงพระคุณและเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราถึงสามารถได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระองค์แน่นอนอยู่แล้วว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าอันนี้ก็หนึ่งใน40สิ่งนั้นนะครับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับที่เราดูตามลำดับนะครับตอนนี้ถึงลำดับที่5ที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูคริสต์ทรงลบล้างพระอาชญาของเราแต่จากเรื่องนี้นะครับเราก็ไปดูที่พระคัมภีร์เดิมนะครับที่มีพิธีกรรมของชาวยูนะครับเรียกว่ายอมคิปเปอร์ปีละครั้งนะครับเขาก็จะเอาเลือดมาวางบนหีบพันธสัญญาที่ผมได้อธิบาย 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นการลบล้างบาปของเราแต่โดยพิธีกรรมเท่านั้นซึ่งได้เล็งถึงการที่พระเยซูคริสต์จะได้มาถึงไม้กางเขนตอนนี้นะครับก็ยังจะต่อกับเรื่องนี้อีกนิดนึงเราก็จะได้เห็นถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราเสมอใช้คำว่าอิมานูเอลอันนี้เป็นเรื่องที่ก็เกี่ยวข้องนะครับเราก็ได้เห็นถึงอนาคตของคริสเตียนด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่เราจะผูกกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียน 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็อาจจะงงนิดนึงนะครับก็ขออดทนหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในการที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราเป็นพันธกิจของพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้บอกเราไว้ตั้งแต่ยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับเป็นคำสัญญาจากพระองค์ตอนนั้นว่าพระบิดาก็จะทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อเป็นผู้สอนของเราแล้วพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้เราระลึกถึงพระคำของพระเจ้าที่เราได้เรียนมาที่ได้เข้าถึงจิตใจของเราแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้กระทำบาปเราได้สูญเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่กับบาปได้แต่การแก้ปัญหานี้นะครับง่ายๆตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9พระเจ้าได้บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นดังนั้นนะครับในเวลานี้ก็อยากให้เราทุกคนใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการศึกษาพระคำต่อไปนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้แก่เราเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าได้มีโอกาสที่จะรู้ถึงแผนการและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราและให้รู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่เราสามารถเป็นลูกของพระเจ้าที่เกิดผลแล้วก็จะได้เห็นถึงสง่าราศีและจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในการศึกษาพระคำนะครับนอกจากมีพระคำแล้วเราก็มีผู้สอนคือผู้สอนไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนจากธรรมะนะครับแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราด้วยนะครับเราต้องมีความตั้งใจของเราเองจำเป็นมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าให้เรามีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะมาที่คริสตจักรที่จะมาเรียนพระคำแต่ไม่ใช่แค่นั่งนะครับเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาแล้วก็ตั้งใจฟังในการทำอย่างนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องมีความอาจจะเรียกว่าเป็นบรรยากาศการเรียนนะครับมันจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าก็มีคนเข้าออกแต่เท่าที่ทำได้นะครับก็พยายามตั้งใจ ทำสวัสดีครับเงียบที่สุดเราก็ถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นรอบข้างเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ฝึกตั้งใจฟังเด็กๆนะครับก็อาจจะมีสมาธิสั้นเนาะประมาณ5นาที10นาทีเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวก็ความคิดก็ไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็อยากจะวิ่งไปไม่เห็นผู้ใหญ่ก็วิ่งไปในห้องประชุมนะครับแต่บางที่ในจิตใจของเขาอาจจะวิ่งไปแล้ววิ่งไปกลับถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอ้อเดี๋ยวเลิกโบสถ์แล้วก็ต้องไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราฝึกได้นะครับเราฝึกตั้งใจฟังเพราะว่าในเมื่อเราฟังแล้วแล้วก็เข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใช้ข้อมูลนั้นแล้วก็ให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงคือเราต้องเชื่อเนาะถ้าเราไม่เชื่อมันพระคำของพระเจ้าก็ไม่มีผลประโยชน์เลยแต่บางเรื่องนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่เชื่ออาจารย์สอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อดทนนะครับเพราะว่าถ้ามาจากพระคำของพระเจ้าก็เป็นความจริงในที่สุดนะครับเราก็ต้องหาวิธีของเราก็มาเรียนบ่อยๆฟังอาจารย์บ่อยๆเดี๋ยวก็จะอาจจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะยังไงก็เป็นแผนการที่พระเจ้าต้องการให้เราทราบอยู่แล้วและพระเจ้าก็สั่งให้เราต้องทราบมันมีหลายคำมากในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าเราต้องเข้าใจถึงพระคำของพระเจ้าเราต้องเข้าใจถึงนามพระทัยของพระเจ้ามันไม่ใช่ข้อเสนอนะครับแต่เป็นคำสั่งบทบาทของคริสเตียนว่าหน้าที่อันหนึ่งนะครับคือเราต้องเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าและวิธีเดียวที่จะทำได้นะครับคือศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นนะครับตอนนี้นะครับก็จะกลับไปดูถึงเรื่องเกี่ยวกับพลับพลาเรามาถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในโรมบทที่3พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่ลบล้างบาปของเราใช้คำจากภาษากรีกว่าฮีเลสตาดิออนนะครับซึ่งก็จะมีอีกข้อหนึ่งใช้คำฮีเลสตาริออนในภาษากรีกที่เขาแปลว่าลบล้างบาปก็กลายเป็นฟ้าปิดฮิพันธสัญญาเดี๋ยวจะให้เห็นรูปอันนี้ฮิพันธสัญญานะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Ark of the Covenant Ark แปลว่าแบบเป็นหีบแบบนี้เล็กๆแต่บางทีอาร์กก็ใหญ่นะครับนาวาของโนอาห์นะฮะเรือของโนอาห์ก็เรียกว่าอาร์กเหมือนกัน3ตัว A R K ก็อาร์กอันนี้ก็เรียกว่าอาร์กก็เป็นหีบแต่อันนี้ก็เล็กๆไม่ก็ประมาณนี้ใหญ่ขนาดอาจจะใหญ่กว่าฝาโต๊ะนิดนึงนะครับไม่ใหญ่แต่ก็สำคัญมากแล้วคำว่าฮีลาสตาริออนนะครับที่พูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่ลบล้างบาปของเราก็ใช้เป็นคำเดียวกับที่เขาใช้กับฝาปิดของตัวนี้เพราะว่าในปีละครั้งนะครับในวันยอมคิปเปอร์ชาวยิวก็จะเรียกว่ายอมคิปเปอร์แปลว่าวันหลบล้างบาปหลบล้างบาปของชาวยิวนั้นนะครับก็จะเอาเลือดของสัตว์บูชามาเทข้างบนฝาปิดที่พันธสัญญานั้นนะครับก็เป็นการที่พระเจ้ากำลังจะสอนชาวยิวว่าพระเจ้าจะลบล้างบาปของเราแต่อันนี้เป็นแค่พิธีกรรมในอนาคตก็จะมีเครื่องถวายบูชาที่แท้จริงพระเจ้ากำลังจะสอนพวกยิวแบบนี้ในอนาคตก็จะมีผู้ที่มาเป็นพระเยซูคริสต์เยซูแปลว่าพระผู้ช่วยพระคริสต์หรือว่าคำว่าคริสตอสในภาษากรีก Christ ในภาษาอังกฤษก็มาจากคำว่าพระเมสสิยาผู้ที่ได้รับการทรงเจิมนี่คือพระเยซูคริสต์คำว่าพระเยซูคริสต์แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดและพระเมสสิยาของเรานะครับเราก็คำว่าเยซูนั้นที่แปลว่าพระผู้ช่วยคือช่วยให้เรารอดจากบาปซึ่งพระเจ้าให้พวกยิวได้เข้าใจผ่านการที่จะมียอมคิปเปอร์นะครับที่เป็นวันลบล้างบาปอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้ในพระคัมภีร์ที่เราควรที่จะรู้จักนะครับคือคำว่าพลับพลาพลับพลานั้นนะครับในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าแทบเนเกิลภาษาฮีบรูนะครับชาคานก็แปลว่าเต็นท์นะครับง่ายๆก็เต็นท์นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเต็นท์ในทินทุรกันดารที่พระเจ้าออกแบบนะพระเจ้าออกแบบให้เช่าอยู่ แล้วก็ให้ของประทานแก่ช่างบางคนเพื่อสร้างขึ้นมาแบบสวยงามมากอาจจะเรียกว่าเป็นของประทานพิเศษที่ได้มาจากพระวิญญาณช่างเย็บผ้าเย็บผ้าม่านอันนั้นอ่ะแล้วก็ทำไม้ทำโต๊ะทำแม้แต่เขาเรียกเครูปนะครับเครูปแปลว่าทูตสวรรค์สี่ปีกที่อยู่บนหีบพันธสัญญานี้ทุกอย่างนี้นะครับทำจากทองคำก้อนเดียวทุบๆๆๆๆๆๆไม่ใช่ว่าแบบทำแล้วก็ต่อกันเป็นงานอัศจรรย์มากอัศจรรย์ขนาดว่าพระเจ้าพระวิญญาณก็ต้องให้ของประทานผลสวรรค์ในการเป็นช่างตีทองนั้นนะครับอาจจะมีชื่อพิเศษของเขาเพื่อให้ทำสวยงามแบบนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระพลาเกี่ยวกับหีบพันธสัญญานั้นก็เป็นงานของพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้คนในการทำเหมือนเรานะครับที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกอย่างต้องมาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้เราใช้พระคำในเราใช้ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในเราแม้แต่ของประทานแต่ละคนนะครับก็มีของประทานของเขามีอะไรที่เขาต้องเก่งอยู่แล้วตามธรรมชาติบางคนก็เก่งดนตรีเก่งภาษาเก่งวิทยาศาสตร์เก่งเลขเก่งคิดเรื่องธุรกิจการบริหารทุกคนก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีพระเจ้าไม่อยู่ที่ทำบางคนบอกว่าฉันไม่มีหรอกอาจจะเป็นแค่ว่าคุณยังไม่เจอนะครับคุณยังไม่เจอแค่นั้นเองแต่เราเองก็มีของประทานพิเศษของเราบางคนก็อาจจะขี้เกียจไม่อยากพัฒนาอาจจะเคยมีโอกาสในชีวิตแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาแทรกเข้ามาก่อนนะแต่คุณเองก็ต้องแสวงหาเองอันนี้ไม่ได้พูดถึงของประทานไฟวิญญาณด้านชีวิตคริสเตียนนะอันนี้แค่พูดถึง talent ภาษาอังกฤษใช้คำว่า talent ก็เป็นแบบพรสวรรค์ที่เราใช้ในชีวิตทั่วไปแต่พระเจ้ายังไงก็ใช้ความสามารถจะเรียกว่าความสามารถพิเศษพระเจ้าจะใช้แต่ของประทานไฟวิญญาณอันนี้ก็ต้องแยกอันนี้ก็อีกแบบนึงนะครับที่อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนไว้ใน1โครินธ์นะครับที่พูดถึงว่าบางคนก็จะเป็นเสียพิบาลมีนักประกาศมีผู้บริหารมาคานายกดันการสอนเด็กๆอะไรแบบนี้ก็จะมีของประทานแบบนี้ด้วยนะครับแต่สำหรับการสร้างพระวิหารของพระเจ้าหรือสร้างพระพลาหรือแม้แต่ในคริสตจักรในปัจจุบันพระเจ้าใช้เราแต่เป็นงานของพระเจ้าทั้งนั้นนะครับทุกอย่างที่ได้เข้ามาอย่างคริสตจักรที่เรานั่งอยู่นะครับก็ใช้คนที่พระเจ้าทรงพัฒนาที่คนเหล่านั้นก็ได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณเขาก็เลยได้พัฒนาในชีวิตคริสเตียนของเขาที่เรานั่งอยู่ก็เรามีโบสถ์ที่อยู่ก็มาจากเงินถวายเงินถวายก็ต้องมาจากพระเจ้าอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็ได้มาเหมือนกับคนถวายมาเพราะเขามีงานเป็นงานที่พระเจ้าทรงประทานให้เนาะงานของพระเจ้าก็ต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นไม่งั้นก็จะเรียกว่าเป็นผลไฟวิญญาณไม่ได้นะครับ
แล้วการพระเจ้าสัญญานี้ใครเป็นผู้สร้าง
หีบพันธสัญญานะครับก็ตั้งแต่สมัยที่โมเสสได้พาพวกยิวออกมานะครับแล้วก็จะมีช่างรู้สึกว่าในพระคัมภีร์ก็บอกชื่อพวกเขาด้วยนะครับช่างพิเศษแต่ในเวลาทำงานแบบนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีพันธกิจพิเศษของพระองค์จะเรียกว่าทรงประทับมั้งแต่พองานเสร็จแล้วของประธานของพระวิญญาณไม่อยู่แล้วมีเฉพาะในงานแบบนี้อย่างในการเย็บผ้าม่านนะครับพระเจ้าก็ใช้คนที่เป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วแต่โดยการได้รับการสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถทำให้แบบไม่พลาดแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าต้องการเฉพาะงานนั้นพอทุกอย่างเสร็จแล้วประมาณว่าพวกเขาก็กลับมาเป็นช่างปกติไม่ใช่ช่างที่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าแบบเหนือธรรมชาติการสวมทับนั้นก็ทำให้เขาสามารถทำงานเหนือธรรมชาตินะครับแต่รู้สึกในพระคัมภีร์ก็คงจะบอกชื่อของช่างพวกนี้นะครับโอเคแล้วจากนี้นะครับคือเราเห็นมีคำว่า tabernacle นะครับภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า tabernacle ที่เขาจะแปลว่าเป็นพระพลา tabernacle นั้นที่แปลว่าเต็นท์นะครับเมื่อมาถึงพระคัมภีร์ใหม่ เราเห็นว่าใช้คำนี้เลยนะครับพระเยซูคริสต์ทรงแทบันแนกูกับเราใช้คำเป็นคำนามนะครับปกติคำว่าเต็นท์นะครับคำว่าเต็นท์ก็เป็นคำนามถ้าใช้เป็นคำกริยาแปลว่าอยู่กับเราภาษาอังกฤษอาจจะบอกว่าแคมปิ้งเวลาไปแคมปิ้งนะครับตั้งเต็นท์นะครับก็อยู่ในป่าชายหาดก็กางเต็นท์ไว้ในยอห์นบทที่หนึ่งนะครับก็จะพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงแทบันแนกูกับเราเพราะมันกับพระเยซูก็มาแคมปิ้งกับเราแต่จริงๆพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะว่ามันดูแบบเป็นประมาทนิดนึงแต่ใช้คำเดียวกันประเด็นคือพระคัมภีร์ใช้คำเดียวกันเราต้องแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะพระเจ้าอยู่กับเราตอนนั้นคือตั้งแต่พลับพลานะครับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นชิคไฮนาโกลรีอันนี้ก็เป็นคำที่ผมได้2-3อาทิตย์ที่แล้วนะครับชิคไฮนาโกลรีก็มาจากคำว่าชักคานชักคานที่แปลว่าเต็นท์พลับพลาพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในพลับพลาทรงอยู่ในอาจจะเรียกว่าเต็นท์ก็ได้หรือว่าอยู่ในที่นั่นแต่จริงๆแล้วก็ต้องแปลว่าเป็นคำแบบที่ศักดิ์สิทธิ์บางทีก็ใช้คำว่าวิหารหรือว่าพลับพลาหรือว่าที่มีคำว่าบริสุทธิ์ที่สุดวิสุทธิวิสุทธิสถานขอบคุณครับครับที่อยู่ข้างในนี้นะครับในพลับพลานั้นนะครับก็แยกออกอันนี้พลับพลาคืออันใหญ่นะครับมีเต็นท์ข้างในนะครับข้างนอกนี้เป็นวิสุทธิสถานใช่ไหมครับแต่เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีผ้าม่านอีกอันหนึ่งบุโรหิตหลวงสามารถเข้าไปทะลุได้แต่แค่ปีละ2ครั้งในวันเดียวกันนั้นคือวันยอมคิปเปอร์นะครับวันลบล้างบาปเข้าไปข้างในอันนี้ก็เรียกว่าอภิสุทธิสถานนะครับโอเคขอโทษนะภาษาไทยก็ยังจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดแปลตรงๆจากภาษาฮีบรูที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับเข้าไปที่นี่นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในพลับพลาและข้างในนี้นะครับจะมีคำว่าชิคไฮนาโกลรีGlory คือพระสิรินะครับเชคายเนาะก็มาจากคำว่าชักฮานที่แปลว่าทรงสถิตอยู่พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ที่นี่นะครับทรงสถิตอยู่ที่นี่ที่จะมีรูปภาพอันนี้ขอโทษนะครับต้องย้ายไปย้ายมานิดนึงมันจะเป็นแสงสีสง่าราศีอย่างนี้นี่คือสัญลักษณ์ถึงความเป็นอยู่ของพระเยซูจริงๆแล้วพระเยซูก็อยู่ที่นี่เพราะว่าพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่บนโลกนี้ในจักรวาลในสวรรค์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่และเนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นบุคคลที่2แห่งตรีเอกานุภาพแปลว่า3พระภาคนะครับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าทรงสถิตทุกที่พระเยซูคริสต์ก็ทรงสถิตระหว่างทูตสวรรค์เครูบนั้นบนหีบพันธสัญญาที่พลับพลาในสมัยนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นการสําแดงว่าพระเจ้ากำลังจะบอกกับชาวยิวว่าเราอยู่กับเจ้าเราอยู่ที่นี่เราเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าคำว่าเราอยู่กับเจ้านะครับคำว่าอีมานูเอลที่เราได้เห็นครั้งแรกในพระคัมภีร์นะครับในอิสยาห์บทที่7ข้อ14แต่คอนเซปต์ของคำว่าอีมานูเอลเราอยู่กับเจ้าก็อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นในพระคัมภีร์ตั้งแต่เริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคนที่เชื่อในพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของเขาใช่พระเจ้าก็อยู่กับคนที่มีเชื่อด้วยนะครับไปที่ตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนะครับก็อาจจะมีศาสนาอื่นบ้างคริสเตียนก็น้อยมากในโลกนี้จะบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่กับพวกเขาเหรอจริงแล้วพระเจ้าก็อยู่พระเจ้าก็รู้ถึงแม้แต่ความคิดที่ลึกที่สุดของคนพวกนั้นแต่ในพระคัมภีร์นะครับคำว่าพระเจ้าอยู่กับเราก็เป็นคำที่เราใช้เฉพาะคริสเตียน พราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราในฐานะที่เป็นพระบิดาของเราและเราเป็นบุตรของพระองค์คำว่าอีมานูเอลนะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเพื่อให้เรามีความมั่นใจได้ว่ามีคนคอยดูแลเราเทคแคร์เราทรงประทานทุกอย่างที่เราต้องการนะครับที่พระเจ้าทรงดูแลชาวยูถึงแม้ว่าอยู่ในทินทุรกันดารต้องติดอยู่อย่างนั้นวนเวียนไปในทินทุรกันดารมา40ปีพระเจ้าก็ทรงสถิตกับพวกเขาอวยพรคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าตีสอนคนที่อยู่นอกเส้นทางของพระเจ้าแม้แต่ผู้เชื่อบางคนนะก็ไม่ใช่บางคนหลายคนนะครับต้องตายอยู่ในทินทุรกันดารเพราะทำบาปต่อพระเจ้าที่อันนี้ก็เป็นการทบทวนอีกอย่างนึงนะครับคือในฮีพันธสัญญานั้นก็มี3อย่างเป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของชนชาติอิสราเอลกระผมมานานั้นนะครับที่พระเจ้าทรงประทานสิ่งดีๆให้กับพวกเขาการเลี้ยงดูชีวิตของเขาทุกวันทุกวันก็มีมานาลงมาจากสวรรค์บางคนก็ปฏิเสธในที่สุดพระเจ้าก็ต้องตีสอนพวกเขาหรือคนที่กบฏต่อพระบัญญัติ10ประการของโมเสสและกฎของโมเสสจริงๆแล้วในพระบัญญัตินั้นนะครับก็มีมากกว่า10ข้อที่เดียวนะครับมันจะมีหลายข้อแต่พระเจ้าบอกโมเสสว่าจงเอาแผ่นศิลาที่จะรับพระบัญญัติ10ประการนั้นไว้ใส่ไว้ในหีบพันธสัญญาเพราะนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของอิสราเอลบาปที่พวกเขาได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระเจ้าหลายคนก็ตายนะครับเพราะกบฏต่อพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็ไม้เท้าของอาโรนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้คนก็ได้กบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าและผู้นำที่พระเจ้าทรงตั้งไว้พระเจ้าก็ต้องตีสอนพวกเขาหลายคนก็ตายเพราะบาปซึ่งนำสู่ความตายแต่ยังไงพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเขาคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าจะต้องรับการตีสอนจากพระเจ้าถึงหนักหรือว่าบางคนถึงตายนะครับ1ยอห์นบทที่5ข้อ16ก็พูดถึงมีบาปที่นำสู่ความตายเราทุกคนนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้บางทีเราก็มีบาปที่เราไม่หลุดพ้นไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าเราไม่อยากจะหลุดพ้นเราชอบบาปอันนั้นเราต้องยอมรับทุกครั้งนะครับที่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าลองบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกได้ทำบาปอย่างนี้วงเล็บก็สอดเข้าไปว่าเราทำบาปอะไรแล้วบอกว่าลูกทำเพราะว่าลูกชอบบอกอย่างนี้มันกับมันจะบอกกับตัวเองมากกว่าเนาะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรแล้วเราไม่ชอบอะไรเราต้องยอมรับว่าเราทำเพราะว่าเราชอบทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกสะใจนะแต่มันไม่ใช่ความสุขบาปทุกประการที่เราทำนะไม่มีบาปใดๆที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงนะทำให้เรารู้สึกสะใจเพลินเพลินอาจจะรู้สึกแบบสมมติเราแก้แค้นคนหลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็กลัวคนสุดท้ายก็เกลียดเขาสุดท้ายก็วางแผนแก้แค้นอาจจะแก้แค้นสำเร็จที่บอกว่าสำเร็จคือในสายตาของเราอาจจะสำเร็จแต่พระเจ้าก็จะทำเรื่องให้มันกลับมากัดเราได้นะครับถ้าเป็นการตีสอนแต่ในตอนนั้นเราคิดโอ้สำเร็จแล้วทำให้เขาต้องทนทุกข์นั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับความสุขที่แท้จริงก็มาจากการที่เราทำเรื่องความชอบธรรมเรื่องความยุติธรรมที่ได้มาจากพระเจ้านะครับเราก็ต้องพ้นจากบาปและการที่เราจะพ้นจากบาปเราก็ไม่มีวันที่จะทำได้ตราบใดที่เราอยากจะทำบาปเราต้องไม่อยากจะทำอาจจะมีผู้ชายคนนึงติดเหล้าแล้วก็ภรรยาก็บ่นแต่คนนั้นก็ยังไงก็ไม่เลิกจนกว่าเขาเองคิดในใจว่าฉันอยากจะเลิกเราก็ที่อยากจะเลิกไม่ว่าจะเป็นการติดเหล้าหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่ติดพนันติดละครนำหน้าเดียวมีนะครับบางคนก็ติดเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับบางทีก็แล้วเราเกลียดคนมันก็วนคิดในหัวใจของเราก็รู้ไม่พ้นแต่ว่าเราชอบจะคิดถึงเรื่องนั้นจนกระทั่งเราได้คิดว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์จนกระทั่งเราคิดว่าถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้า แล้วสุดท้ายก็สามารถควบคุมบาปนั้นได้ก็ต้องใช้เวลาทุกครั้งที่เราทำบาปยังไงก็อธิษฐานสารภาพบาปแล้วก้าวต่อไปและไม่ยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าบางทีก็ลุดเราก็เขาเรียกอะไรพลาดสุดท้ายก็ทำบาปนั้นอีกแล้วแต่เราไม่ต้องยอมแพ้ก็ลุกขึ้นลุกขึ้นที่นี่หมายถึงว่าอธิษฐานสารภาพบาปขอการทรงนำจากพระเจ้าในการที่จะมีความเข้มแข็งความถ่อมใจมีปัญญามีความตั้งใจในการที่จะชนะบาปนี้ได้พอชนะบาปเรื่องนี้เสร็จแล้วอาจจะได้เห็นว่าเอามีบาปอย่างอื่นที่ต้องชนะในชีวิตมีเยอะแยะนะครับทำไปทีละข้อทีละข้อในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ที่นี่หมายความว่าจะทำบาปน้อยลงที่สุดแต่คงจะไม่มีวันนะครับที่จะหลุดพ้นจากบาปทั้งหมดจนกระทั่งเราได้ขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หลุดจากร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติบาปในร่างกายแล้วก็เราต้องหลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมอันนี้โลกนี้ที่เราอยู่นะครับคือโลกของซาตานแต่เราก็ต้องพยายามเนาะด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระเจ้าและแรงจูงใจที่เรารักพระเจ้านะครับในที่สุดบาปที่เราเคยทำมันก็จะลดหายไปทีละอันทีละอันชาวยูนะครับหลายคนนะครับต้องตายเพราะเขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าสุดท้ายก็ตายในทิมทุรกันดารอย่างนั้นเขาก็รอดนะครับรอดที่นี่หมายถึงว่ายังไงเขาอยู่กับพระเจ้าหลังจากตายแล้วแต่ในชีวิตไฟวิญญาณของเขาไม่สำเร็จนะครับเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของเราคือเราต้องสำเร็จและเราทำได้นะครับถ้าเรายอมเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงประทานทุกอย่างจำเป็นที่เราจะได้เอาชนะปัญหาต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัตรูคือซาตานนะครับแล้วก็แผนการของซาตานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ที่บางทีเราก็ควบคุมยากก็ควบคุมได้แล้วก็จะมีเรื่องการสั่งสอนผิดพลาดไปข่าวเท็จปลอมที่มาแต่ละวันแต่ละวันให้เรากลัวไม่แต่ข่าวจริงที่ทำให้เรากลัวเนาะอย่างที่โอมิครอนโควิด19นั้นน่ะในสายพันธุ์โอมิครอนกำลังจะมาแล้วเขาอยากจะให้เรากลัวอ่ะเราอาจจะตายก็ได้นะแต่เราพยายามทำทุกอย่างที่จะไม่ตายนะครับนะป้องกันตัวไว้แต่ว่าอย่ากลัวเพราะพระเจ้าทรงอิมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับโอเคก็กลับไปดูที่คำว่าอิมานูเอลนะครับคือตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมคอนเซปต์อันนี้ก็อยู่แล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นสไลด์อันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ยกข้อพระคัมภีร์ให้เราได้เห็นบ้างนะครับจากอิสยาห์บทที่7ข้อ14ช่วงมาถึงช่วงคริสต์มาสนะครับคนก็ชอบใช้ข้อนี้เพราะว่าอิสยาห์บทที่7ข้อ14เป็นการเผยพระวจนะให้คนได้รู้ถึงอนาคตนะครับคนเขียนคืออิสยาห์นะครับที่ได้อยู่ประมาณ700ปีก่อนพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาอย่างโลกในฐานะเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็พระเจ้าให้อิสยาห์ได้เขียนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงพรหมจรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายของอายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอีมานูเอลหมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับก็จะทรงสถิตอยู่กับเราอันนี้700ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรงประสูตินะครับแล้วอิสยาห์8ข้อ8ก็จะมีอีกข้อนึงนะครับใช้คำว่าอีมานูเอลแต่นอกจาก2ข้อนี้นะครับในพระคัมภีร์ไม่มีคำว่าอีมานูเอลอีกแล้วมีแค่2ข้อนี้แต่ว่าคอนเซ็ปต์แนวคิดที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคน ก็อยู่ตลอดนะครับมัทธิวบทที่1ข้อ10 22กับ23นะครับในการที่พระเยซูจะทรงประสูตินะครับพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าเธอจะประสูติบุตรชายนึกว่าอันนี้ตอนที่มีทูตสวรรค์มาบอกกับมารีนะครับอันนี้ยังไม่คลอดนะครับยังไม่ท้องด้วยซ้ำนะครับเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่าเยซู พราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปความผิดบาปของเขาทั้งหลายมัทธิวบทที่1ข้อ22ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระวจนะหมายถึงอิสยาห์นั้นนะครับว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอีมานูเอลมัทธิวก็ได้เขียนจากที่อิสยาห์ได้เขียนไว้ก็เขียนมาตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งใช้เขาจะเรียกนามของท่านของพระเยซูนั้นว่าอีมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราในคริสต์มาสนี้นะครับเราก็ฉลองการที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดบนโลกนี้มารีเป็นมารดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้โครโมโซมทั้ง23คือในการเกิดปกติแล้วก็ต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับรวมเพศกันก็จะมีโครโมโซม23ตัวจากทั้งผู้หญิงจากทั้งผู้ชายมาเจอกันก็จะเป็น23คู่แต่ของพระเยซูคริสต์นะครับก็จะมีโครโมโซมมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ก็ไม่มีพ่อทางมนุษย์นะครับก็ทรงบังเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นมัทธิวบทที่1ข้อ23ก็บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราแต่คำว่าอิมานูเอลนะครับก็ได้ดูตั้งแต่ปฐมกาลบทที่28ข้อ15ถึงเจ้าก่อนหน้านั้นเราเห็นพระเยซูคือพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับอาดัมกับเอวในส่วนเอเดนพระเจ้าก็อยู่กับเขาปฐมกาลบทที่28ข้อ15นะครับดูเถิดเราอยู่กับเจ้าแค่นี้เดี๋ยวจะเร่งเวลานะครับเอาพูดแค่นี้เราอยู่กับเจ้าอีมานูเอลอพยพบทที่33ข้อ14นะครับฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าแค่นี้จะไปกับเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ทำสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าเลวีนาตีบทที่26ข้อ11ถึง12นะครับเราจะตั้งพลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและจิตใจของเราจะไม่เกลียดเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเนี่ยเราจะอะไรนะเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและเจ้าจะเป็นพ้นไพร่ของเราผู้ชมชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คือคนอิสราเอลนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่รุ่นแรกนั้นนะครับที่ออกมาจากอียิปต์นะครับที่อพยพออกมาจากอียิปต์ในปี1441ก่อนคริสตกาลนั้นนะครับทั้งหมดก็เป็นผู้เชื่อเท่านั้นและจริงๆไม่ใช่ทุกคนก็เป็นชาวยิวนะก็จะมีชนชาติอื่นด้วยแต่พระเจ้าก็เรียกทุกคนนั้นเพราะพวกเขาก็เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเรียกทุกคนว่าเป็นพรพร่ายของพระเจ้าเราเองซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นพรพร่ายหรือว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าสดุดีบทที่46ข้อ7นะครับพระเยโฮวาจอมโยธาคำว่าจอมโยธานะแปลว่า Lord of the Hosts หรือว่าเป็น Lord of the Armies Armies แปลว่ากองทัพทหารถ้าเราเจอปัญหานะครับพระเยซูอยู่ฝ่ายเราบางทีพระเยซูก็ต้องจัดการกับศัตรูของเราอย่างหนักนะครับใช้ทหารของพระองค์คือพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายและพระเยซูเองนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าในพระคัมภีร์เราเห็นศัตรูของอิสราเอลกำลังจะฆ่าพวกเขาและพระเยซูก็ลบล้างศัตรูให้หมดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของพวกเราศิลาของพวกเราอ่านชื่อของเราในนี้ด้วยก็ได้นะครับถึงแม้ว่าอันนี้ดาวิดเขียนนะครับประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลแต่คำเหล่านี้ก็มีใช้สำหรับเราในทุกวันนี้นะครับพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับเนาะปัญหาในโลกนี้ก็มากมายความกลัวเขาก็พยายามแบบเร่งให้ทุกคนได้กลัวเราไม่ต้องยอมอ่ะเชื่อฟังพวกเขาที่ออกคำสั่งอย่างนี้อย่างนั้นไม่งั้นก็ติดคุกแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับ เราก็ต้องเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าถ้าเราอยู่ในพระเจ้าซึ่งเราอยู่นะครับเราอยู่ในพระเจ้าเราอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเราและพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะครับก็จะจบท้ายด้วย We Won บทที่21ข้อ3นะครับแล้วอาทิตย์หน้าก็คงจะต่อกับเรื่องนี้นะครับอันนี้พูดถึงอนาคตตอนนี้เราเห็นคำว่าอีมานูเอลหรือว่าคอนเซปต์แนวคิดที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ปัจจุบันและอนาคตนะครับจะมีพลับพลาของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์พลับพลาที่เป็นเต็นท์อันนั้นแต่ก็จะมาในอีกรูปแบบหนึ่งวีวอนบทที่21ข้อ3ข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดพลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาเหมือนคำว่าอีมานูเอลนั้นนะครับและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาอันนี้เป็นนิวเยรูซาเล็มที่ก็จริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่ลงมาจากสวรรค์แล้วก็จะลอยอยู่บนอากาศในโลกนี้อันนี้ในยุค 1,000 ปีของพระคริสต์ซึ่งก็จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะอธิบายถึงเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลับพลาเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในอนาคตด้วยนะครับโอเคขอให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงหลายอย่างเพื่อว่าเราได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราผ่านพระวจนะของพระองค์เราได้สร้างความเชื่อมากยิ่งขึ้นเพราะความเชื่อของเราก็เกิดจากการได้ยินและการได้ยินก็จากพระคำของพระเยซูคริสต์เราจึงขอพระคุณที่เรามีโอกาสที่จะเพิ่มความเชื่อของเรามากยิ่งขึ้นและได้เข้าใจถึงการทรงนำและการทรงปกป้องเราเราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำต่อไปอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน